Pšt. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Petr Sokol.
Dobrý den. Pavla Šaradina zdravíme na dovolenou a s Petrem jsme se rozhodli udělat takový letní dvoudíl o významných volbách, které se udály v Evropě. Tak začneme těma, jak si mě správně upozornil, Petře, které první skončily, ale nezačaly jako první, protože ve Francii jsou volby dvoukolové a to jsou volby v Anglii.
Ve Spojeném království je úplně exaktní.
Ano. Tak ten headline, který se objevuje v médiích, je, že konzervativci kvůli tomu, že byli příliš levicoví, prohráli a vyhrála levice. Mm-hmm. Kvůli tomu, že konzervativci byli hodně levicoví. Tak jak teda vlastně dopadly ty volby?
Ty volby dopadly tak, jak se čekalo. Dopadly tak podle mého názoru v první řadě proto, že v tom britském systému je vlastně výjimečné, aby nějaká politická strana vládla 14 let. Konzervativci teď vládli déle, než vládla Margaret Thatcherová a tam byl ještě pak ten přídavek Johna Majora, tak to byla vlastně rekordní vláda. Byla velmi turbulentní a konzervativci si jako částečně sami nalíčili past Brexitu a ta je v kombinaci s covidem a inflací a tak podobně vlastně rozsekala na řadu frakcí, které spolu dost nevybíravě bojovaly. Tam se různě sundavali premiéři, oni měli 5 premiérů za tu dobu.
Za jedno volební období.
Za tu dobu, kdy vládli. Byla tam ta rekordní Liz Truss, která vládla několik dní, takže bylo tam prostě odstíny Boris Johnson a jeho barvitá osobnost. A tohleto by samozřejmě mělo vést k tomu, aby byli vyměněni už jako v těch volbách, které přišly. Ale když se podíváte na ten výsledek, tak jim vlastně uškodili tyhle ty věci, které říkám, ale labouristům nepomohli. Mm-hmm. Protože labouristi dostali v těch volbách o procento více než minule, kdy poměrně výrazně prohráli ještě s ultralevicovým Jeremy Corbynem v čele. A ty dostali vlastně horší výsledek, než měl Corbyn poprvé, když kandidoval s programem skoro Lenina, tak teď dostali 35% a vlastně zachránil volební systém. K tomu se pak možná ještě dostaneme. Ale je vidět, že v Británii probíhá ten stejný trend jako v celé řadě zemí na kontinentu, že se prostě velké strany stávají menšími a ta politika se víc rozprskává, když to řeknu lidově. A to se stalo v té Británii také, takže díky tomu rozprsknutí pak paradoxně labouristi získali většinu, která je druhá největší ve 20. století. Větší měl jenom Tony Blair v prvních volbách. Ale ty hlasy tomu trochu neodpovídají, takže na jednu stranu budou mít pohodlnou většinu, bude se jim dobře vládnout, ale ta atmosféra v té společnosti bude složitá, protože je vlastně volila třetina. Volilo méně procent, než když si zmiňoval na začátku, že se budeme bavit taky v jiném dílu vašeho skvělého podcastu o Francii, tak labouristi dostali méně hlasů než Le Penovské národní sdružení v druhém kole francouzských voleb na procenta.
Pojďme možná udělat takovou odbočku čistě politologickou, jako čím to je. Je to dvoukolovým systémem pro ty, kdo nevědí, a tam se vlastně děje co v tom druhém kole voleb, že se takhle nadhodnotí ten...
Odbočujeme do Francie teď.
Ne,
tak v Británii je jednokolový.
Je jednokolový, aha, tak dobře.
Je jednokolový.
Omlouvám se, vracím to, diplom, posílám
zpátky. To znamená,
zpátky
že tam vám stačí k tomu, abyste vyhráli, abyste v tom obvodě byl nejsilnější. Mm-hmm. A já jsem říkal, že konzervativci přesto, co všechno zažili a co si vzájemně dělali, tak v těch volebách vyšlo jedno číslo, které pro ně jako může být útěchou, ale i varováním, protože jim vzniklo v těch volbách fakticky takové silné Bčko, to je ta strana Nigela Farage, která se jmenuje Reformuj Spojené království, nebo u nás se to často překládá jako reformní strana, což je jakoby silněji pravicový konzervativní program.
Takové SPD české, jde to přirovnat, nebo...
To asi ne, oni jsou jako ekonomicky pravice. SPD a většina členských stran Patriotů pro Evropu jsou ekonomicky levicoví, ale tohle to je jakoby svobodní. Řekněme, že by to mělo nejblíž u nás ke svobodným, co se týče obsahu, nikoli volebního úspěchu, protože jim se teď podařilo získat 14%.
Nicméně Svobodní se u nás teďka do krajských voleb spojili s SPD, takže se to tam jako stírá. Tady jasně, u nás jasně, ta jasně, ekonomika jasně, nehraje zase takovou roli v tom programu.
A když sečteme tady to konzervativní Bčko s tím konzervativním Ačkem, tak oni dohromady dostali víc procent než lejbristé. Ale protože ti lejbristé byli sami, zatímco na té pravici byly dvě strany, tak v těch jednotlivých obvodech to pak máte, že prostě vítěz bere mandát třeba z 30%. Takže kdo je první na pásce vítězí, ty pravicové hlasy se rozdělily v poměru 25-14, v podstatě já nevím, nějakých 60-40%, a ti lejbristi obačovali téměř celou levici, ač tam byly výjimky, tak díky tomu oni vyhráli v obrovském počtu obvodů a konzervativci s výsledkem, který byl 10% za nimi, tak mají třetinu poslanců, protože ono se často mluví, že ten většinový volební systém je nějaké hlasování pro osobnosti a tak podobně. Ve skutečnosti v tom Spojeném království to funguje tak, že vlastně vy prostřednictvím toho místního kandidáta volíte přímo premiéra, takže prostě vás až tolik nezajímá, pokud to není nějak problematický kandidát, tak prostě hlasujete, když jste konzervativec a chcete premiérem Sunaka, tak hlasujete pro konzervativce.
To je velký sen Andreje Babiše, aby v každých volbách ty lidi přes toho místního kandidáta viděli jeho bystu.
Oni se to v Británii, ve Spojeném království voliči naučili za 100 let a tam to funguje. U nás se to k tomu neposouvá, takže ten sen se asi nenaplní. Ale tam ten systém je... A já jsem teda zastánce toho, že volby jsou z politologického hlediska v první řadě proto, aby se zemi vygenerovala vláda, která bude ideálně akceschopná a bude schopná něco prosadit. A v tom ten systém funguje, ať jste si teď mohli na třeba českém Twitteru přečíst spoustu zasvěcených emocionálních tweetů o tom, jak je to hrozné ten většinový volební systém a jak to prostě Farač dostal jednotky křesel za 14% a zelení, kteří měli méně hlasů, tak mají pomalu tolik křesel, co Farač. Ale to se na to díváte optikou těch jednotlivých stran. Ale volební systém je tady proto, aby ta země fungovala a tam to sehrálo roli. Ono v té Francii, ke které se pak dostaneme, v podstatě jiná forma většinového systému, ten dvojkolový, zafungovala, ale taky tak.
Ještě se zeptat pana Faráže, jestli je teda smutný, že ze 14% má tak málo mandátů.
Já myslím, že není. Já jsem do nějakého článku psal.
No já si myslím, že není, protože
lucky loser. Oni to přeložili mi to nakonec v tom titulku na šťastný poražený nebo něco takového. Nešťastný loser tam napsali. A on se po osmé dostal do sněmovny, protože tam jako dostat se s malou stranou je složité. Bude tam mít ještě pár kamarádů. On byl zase 10% za konzervativci, takže za normálních okolností ho ten volební systém vlastně nechá tam, kde je a bude tam někde paběrkovat na kraji dolní sněmovny britského parlamentu. Ale kdyby konzervativcům nevyšlo hledání nástupce, a tam se to dělá několika kolově takovým polopřímým způsobem, což tu stranu trochu jako rozkládá. Kdyby se jim to teď nepovedlo a nenašli jako rozumného lídra, tak samozřejmě on jako jim dýchá na záda. Takže on má spoustu důvodů k tomu, aby se radoval. Ta reformní strana doposavat v historii nikdy neměla poslance Národního parlamentu. Ona jako by volná pokračovatelka strany Brexitu a toho UKIPu, strany pro nezávislost Spojeného království. Ti občas v nějakých doplňovacích volbách tam někoho prosadili kdysi, ale tahle ta strana, co se to jmenuje Reform UK, tak neměli nikdy poslance, jo. Takže je to důvod pro oslavy, mají potenciál a když jste jako ultrakonzervativec z hlediska té politiky jako Farač, tak asi nemůžete jako chodit po Británii a volat pro poměrný volební systém.
Ty jinými slovy říká, že by se mohlo stát jako ta stejná věc, která už se jednou ve Velké Británii stala, že se vlastně ta hlavní strana jedna jako vyměnila, říkám to správně, no, vlastně nebyli ti socialisté.
Stalo se to vlastně jakoby na začátku 20. století, kdy do té doby ta dvojička byly konzervativci liberálové, již jako trošku dědicem je ta liberální demokracie dnešní, jako třetí vzadu, ale tam je to volnější, to historické vlákno. Ale ty liberály v jedné chvíli nahradili lejbristi. Bylo to teda víc způsobeno jakoby změnami ve společnosti a ve volebním právu, než by to bylo teď, ale jako kdyby se úplně nějak jako vybili ti konzervativci mezi sebou. Já si myslím, kdyby si měl vsadit, tak bych si vsadil, že se to nestane. Mm-hmm. Ale z pohledu Nigela Farage, tam asi je předpoklad, že se na to těší, takže možná to vidí. A ten potenciál tam určitý je, když není veliký.
A co Skotská národní strana, která vlastně byla, jestli to říkám správně, jako dlouho svým způsobem hegemonem, nebo měla významné zisky v tom Skotsku a teď vlastně propadla?
Tak vlastně 10 let ve všech významných volbách, ať už to byly toho Hoyrudu do toho tady jako devolvovaného, autonomního, samostatného, z určitého úhlu pohledu skotského parlamentu, nebo to byly volby celostátní ve Spojeném království, tak v samotném Skotsku vítězila Skotská národní strana. Ona je stranou, která chce nezávislost Skotska, preferuje vypsání dalšího referenda, to předcházející prosadila. Jenomže ona má ten problém, že ona je jakoby programově, ekonomicky, to je levicová strana, takže ona s těmi lejbristy vlastně velmi soutěží. A teď po tom, co odešla ta jejich populární premiérka a po mezičase se jmenoval premiér, tuším, že Yusuf Hamza, což není úplně skotské jméno, byl vlastně jako migračního původu. A plus tam došlo k řadě jakoby finančních skandálů a nesrovnalostí. A ta Skotská národní strana je dneska jako v hluboké krizi. A projevilo se to v těch volbách do Westminsterského parlamentu, toho celobritského, celounijního. Takže vlastně jim skoro všechny mandáty vzali lejbristi.
A bude to znamenat, že teďka jako téma osamostatnění Skotska je mimo hru?
Mimo hru asi úplně není, je určitě výrazně oslabeno až do té chvilky, kdy si skočí separatisté najdou nějakého jako dobrého lídra. Oni tam teď je už třetí premiér za poslední rok, zatím není úplně výrazný, ty volby ukázaly, že nemá velkou podporu, takže do té doby, než si najdou výrazného politika, který bude symbolem toho, a že kdyby byly teď volby ve Skotsku, do toho skotského parlamentu, tak oni z lejbristy prohrají a to by znamenalo, že se to odkládá. Zatím ještě oni mají vládu, pokud oni přijdou, tak bude odklad a bude čekání na to, jestli se ještě někdy dostanou ve Skotsku k moci. Asi dostanou. Když se díváte na průzkumy k tomu potenciálnímu druhému referendu, tak je to tak jako v intervalu 48-52 na obě strany, nebo spíše to tak jako 52-48 pro zůstat, někdy to je 50-50, tak jako ta podpora mezi voliči ve Skotsku určitě proto je určitě jako dlouhodobě na 40%, takže to při nějaké jako historické příležitosti se to, já bych si myslel, že se to vrátí, to téma, ale teď je vlastně odloženo.
A ještě mě napadá taková možná logická otázka, proč se teda Nigel Farage nespojil s těmi Tory a nekandidovali v nějaké jako koalici, aspoň třeba v některých obvodech a postavili se té Labour Party. Oni to přece museli vidět, nejsou hloupí, nedělají to poprvé, že si ty hlasy jako rozdrolí.
Konzervativci by to asi nechtěli, protože on jako je z jejich pohledu radikál. A v tom je jakoby slabina toho, co já jsem tady dělal, ten výpočet, že když ty voliče sečtete, tak je to víc než lejbristé. A což se třeba dařilo takhle takovou koalici vytvářet Borisi Johnsonovi, který přes to, co si o něm asi u nás většina lidí myslí, tak je ale zastánce jako centristického křídla u těch více středového, u těch konzervativců. A tu stranu vlastně z těch posledních 5 premiérů konzervativních byli 4, kteří byli víc jako k politickému středu. Jedinou výjimkou byla ta párdenní premiérka Listrasová. Takže to jakoby ti, co ovládají konzervativní stranu a mají v ní většinu, tak by si asi jako koalici s takhle radikálním Faragem nepřáli, protože by jim to mohlo v tom středu vzít hlasy. A v Británii platí díky tomu volebnímu systému to, co se třeba tady máme tendenci často spochybňovat, ale já bych to neviděl tak horké. Vlastně volby se vyhrávají ve středu. Potřebujete, zvlášť když máte jako systém dvou stran, jako ve Spojeném království, tak potřebujete být silní ve středu. Takže oni jakoby...
Zvlášť když my tady máme volby ještě v pátek a sobotu, že jo?
Přesně tak. Vsadili na to, že si nechají ty umírněnější voliče a Farage, že teď brát nebudou a Možná to taky vyplývalo z toho, že věděli, že teď ty volby nevyhrají.
Často na tom českém Twitteru taky zaznívalo teda to, že prohráli kvůli tomu, že byli příliš levicovi. Já už jsem to na začátku jako nadhodil, tak ta otázka, kterou teďka pokládám, má dvě části. Za prvé, byli teda ti konzervativci vlastně jako levicoví, naplňovali to, co se často třeba dneska vytýká tady ODS nebo pěti koalici, že vlastně jako je levicová, Andrej Babiš to jako s chutí používá, je to nějaká příprava, že jo, na patrioty, který jsou jako pravicoví. Tak bych to vnímal. A jaká oproti tomu bude ta vláda nového premiéra, ta labristická? Třeba v těch hlavních jako světových otázkách, kde se to Spojené království účastní.
Určitě konzervativci nebyli levicoví v tom ohledu, že by byli nějak jako srovnatelní s labristy. Konzervativci od Davida Camerona, toho prvního premiéra tohoto dlouhého 14. období, sázeli na to, že budou velmi širokou stranou. Něčem, co my tady dneska nemáme a v podstatě jsme asi nikdy neměli v polistopedové historii, stranou, která bude od středu až úplně doprava. A oni teď v těchto volbách utrpěli takový výsledek, který ukazuje, že to nebyl problém té levicovosti. Oni v některých obvodech ztratili hodně hlasů ve prospěch toho Farage, ale byly obvody, zejména v takové té bohatší jižní Anglii, to, co tak si v těch detektivkách představujeme, že je ta venkovská Anglie, tak tam oni ztráceli mandáty vůči liberálním demokratům. Tam přicházeli o ty hlasy zleva. A plus ztratili třetí oblast a ztratili to, co se podařilo Johnsonovi díky tomu, že podpořil Brexit. A to je oblast, které se říká v Británii Red Wall. A to jsou jako obvody, které s výjimkou teď posledních voleb s Johnsonem, tak vždycky hlasují labristicky. Uh-huh. Je to zase naopak severní Anglie, jakoby u těch velkých měst Liverpool, Manchester. Dělnické, průmyslové obvody. Tam konzervativci si do toho kousli.
A jsou ty Baťovy domky. Ano,
a teď si to, teď to taky ztratili, protože Brexit už je zahrán a už jim to hlasy nepomáhá. A oni třeba v případě toho Brexitu, ta konzervativní strana nakonec prosadila jako skoro nejtvrdší možný Brexit. Uh-huh. To znamená, jakoby ten Farage na ní podle mě mohl útočit ne, protože jsou málo pravicoví, ale že jsou opotřebovaní. Jo. On samozřejmě útočil takovou tou klausovskou linkou, že jako to má být čistě pravicová strana. Že nemá vlastně oslovovat středové voliče. Ale to jako je proti principu jako velké strany a to Farage jako dneska zpochybňuje a mimochodem to je pro něj velký jako limit na cestě k tomu, aby on někdy ty konzervativce mohl nahradit. Mm-hmm. Protože jako jenom z pravýho kouta je nenahradíte. Mm-hmm. On kdyby je chtěl nahradit, tak musí obsáhnout i ten střed. Oni samozřejmě, vzhledem k tomu, jaké jsou názory lidí ve Velké Británii, tak oni byli jakoby pro to, co se říká v EU Green Deal, ti konzervativci. Oni jako zezelenali v mnoha ohledech. Jo? Tak o to samozřejmě je hádka na té britské pravici, zda to je dobře nebo ne. Když se podíváte na konzervativní vládu, tak ta z hlediska migračního původu ministrů měla mnohem větší podíl těchto lidí, které mají kořeny někde jinde než Británie, než ta nová labristická vláda. A tam, pokud se nepletu, tak z těch významných ministrů je akorát ministr zahraničí, jako by má předky mimo Británii.
Tak oni mají i královnu, teda krále z Německa, že jo, původně, tak jako tam je to...
To je pravda, no, ale to jsem tím migračním původem myslel trošku něco jiného. A... Lidi, kteří pocházejí spíše jako z britských kolonií bývalých.
Jo.
A ta nová labristická vláda asi bude umírněnější, než kdyby vyhrál Corbyn. To, čemu se říká Starmerismus podle toho nového premiéra, tak se vlastně pořádně neví, co je. On jako se nikdy moc názorů nedopouštěl, když to zjednoduším. A vlastně teď utrpěl vítězství kvůli tomu, že ti konzervativci byli po těch letech rozložení.
Takže není to takový nový Tony Blair, jako hvězda levice?
To není. On nepřichází s něčím novým. Ta vláda se asi bude podobat tomu, co dělala belaristická vláda, že nebude ultralevá, bude to prostě klasická levice. On mluví, že zlepší veřejné služby a zlepší to britské zdravotnictví, které je očividně jako mnohem horší než naše, takže tam se pokusí to nějak zlepšit.
Obamacare.
No tak oni jako pojištění mají, ale nějak to jasně. Úplně to jako nikam to nevede k nějakému zlepšení. Čeká se tam na operace, prostě to by u nás byla vzpoura, kdyby jsme my měli zdravotnictví jako je v Británii. Tak na to se chce zaměřit a v tomhle tom to nějaký posun bude. Důležitá je si otázka Brexitu. On sám, ten Keir Starmer, hlasoval v referendu proti vystoupení, ale teď řekl, že přestože v Británii je dneska podle průzkumu přes 60% lidí pro návrat do Evropské unie, tak on řekl, že to je otázka, na kterou odpoví generace jeho dětí a těm je asi 10 a 12. Takže vlastně nepřímo řekl, že nějaké nové referendum a možnost jako návratu přichází v úvahu někdy za 10 let případně. Prostě, že to není na pořadu dne.
No a z hlediska NATO, podpory Ukrajiny a nějakého jako prozápadního směřování, nějakých proruských tendencí, třeba ta vláda si podle tvého bude stát jak?
Vzhledem k tomu, že Starmer je víc centrista než nějaký hodně levicový librista, tak se v té mezinárodní politice asi velkých změn nemusíme obávat. On dopředu avizoval a potvrdil to, i tam ta výměna probíhá vlastně v druhý den po volbách, aha, se vymění ty limuzíny, takže on se stal už v pátek premiérem hned druhý den, tak jasně deklaroval, že se nic nezmění na té podpoře Ukrajiny. Británie je v tomhletom tak srovnatelná možná s východoevropskými zeměmi, jako jsme my, po Baltí, Polsko a Spojenými státy, to je jakoby jádro těch zemí, které podporují Ukrajinu, takže to se nezmění. To, v čem bude asi pod tlakem, je druhá teď důležitá mezinárodně politická otázka, to je vztah k Izraeli. Mm-hmm. On sám se vlastně držel celou dobu jako opoziční vůdce linky, kdy měl stejné názory jako vládní konzervativci, to znamená podporujeme Izrael. Tam to teda jako trochu chladne ohledně toho, co se děje v Gaze, tak víc jako v Británii vláda s Davidem Cameronem, bývalým premiérem, jako ministrem zahraničí, ta poslední Sunakova vláda, co vládla teď do voleb jako konzervativci, tak jako začala vyzývat potom k nějakému příměří, ale libristi to kopírovali, za což v těch volbách zaplatili v některých obvodech. Bylo zvoleno několik nezávislých kandidátů levicových vlastně s tématem chceme podpořit Palestince a chceme přestat podporovat Izrael. Takže on sám a tahle ta vláda podle mě tu změnu neučiní, ale zleva jsou pod tlakem na to, aby se změnila ta politika vůči Izraeli. Ale myslím si, že naštěstí díky Starmerovi by k té změně nějaké zásadní tady dojít nemělo taky.
No a co bude dělat pan Sunak? Jako člen jedné z nejbohatších britských rodin bude užívat zasloužené dovolené nebo může být tím příštím lídrem Toryho?
To si myslím, že nemůže. To jako byla historická porážka a jemu se nepovedlo. On právě díky tomu, že v éteru byly tyhle ty nálepky, které ty si zmiňoval, to znamená, jeho manželka patří k jedné z nejbohatších indických rodin. A on vlastně se mu nepovedlo, když byl premiérem, ze sebe sundat jako označení, že on je prostě super bohatý elitář, který nemůže rozumět problémům lidí.
Takový jo? Filip Turek v Česku vlastně.
No, akorát, že Filip Turek si možná hraje, že je ten obyčejný chlápek za volantem někde, zatímco tady, který ukazuje občas z okna, jak vysoko v Sudetech skáčou psy, ale jako tohle Sunak rozhodně nedělal a působil prostě jakoby, jako příslušník elity, který prostě ty voliče neoslovil. Takže ten podle mě dalším předsedou nebude, nebo lídrem, tam se hovoří o třech ženách, které by o to mohly usilovat. Ale tam teď ten systém je takový, že přihlásí se kandidáti, kdo chce být lídrem konzervativní strany a teď bude hlasovat opakovaně poslanecký klub a vždycky ten poslední vypadne, zbydou poslední dva a mezi nimi potom korespondenční volbou, která je všude na světě uznávána, jakože funguje tak a používá i konzervativní strana, tak se rozhodnou pak všichni voliči, několik stovek tisíc voličů, členů, ne všichni voliči, všichni členové konzervativní strany pak zvolí z těch posledních dvou. Takže je to, jako je to hodně otevřené.
Není a to se vlastně rozlouskne velice rychle, že? Protože oni potřebují mít lídra té opozice.
Potřebují. Sunak zůstal teď předsedou s tím, že to jakoby doklepe, než nastoupí někdo nový, ale jako nejpozději na podzim bude nový lídr konzervativní strany. Nebo lídrině.
Tak jo, já si myslím, Petře, že Spojené království jsme probrali.
A zapomněli jsme na Severní Irsko, ale jak jsme si všechno řekli.
Severní Irsko, to už je součástí Irska, nebo tam se stalo něco zajímavého?
Stalo se, že poprvé v těch volbách vyhrála vlastně republikánská strana Sinn Féin. Aha. vyhrála díky tomu, že se ten druhý tábor, který je početně větší a který je pro setrvání v Británii, rozštěpil do více stran, takže ona skončila první a hned začala volat po tom, že to je jasný argument, že teda většina Severoirů chce už do Irska, že by se teda mělo začít chystat referendum o sjednocení Irska.
Ale oni nechtějí, že?
Ale jako nemají pro to většinu, takže se to zatím ještě nestane.
Tak jo, probrali jsme i Severní Irsko, další zámořská území a součástí Commonwealthu si necháme na příště a příště o Francii zase s Petrem Sokolem. Tak díky, že jste nás poslouchali a příště si nás zapněte také. Mějte pěkný den. Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.